Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta Otaņķu saimniecības Gudriķi īpašnieks Guntis Silinieks daļu no pārdesmit hektāros audzētajiem sēklas kartupeļiem šopavasar iestādīja smilšainākā zemē. Agrīnās šķirnes jau noziedējušas, bet vēlākajām pašlaik tieši ziedēšanas pīķa laiks. Guntis Silinieks par situāciju kartupeļu laukos izsakās ierasti skeptiskajiem zemniekiem neraksturīgi. Lauki izskatās ļoti cerīgi.
Godīgi sakot, pavasarī nedaudz nožēloju, kad es tai smiltī iestādīju, bet nu, pagaidām daba ir manā pusē, jo šogad mūs ir daba nedaudz palutinājusi arī ar nokrišņiem. Kartupeļiem ir, varētu teikt, gandrīz pietiekoši dotā mirklī, jo kartupeļas ziedēšanas laikā viņam visvairāk vajag mitrums. Un pagaidām izskatās, ka vēl netrūkst, un ja vēl soli mums rītā vēl nokrišņas lietu, tad vajadzētu būt visam kārtībā.
Gudriķu laukos aug 10 šķirņu kartupeļi, daļu aizņem no ārzemēm ievesta elites sēkla, pārjos laukos A klases ataudzējums. Tātad labākais sēklas materiāls. Tomēr arī tas nav pasargāts no kaitēkļiem un slimībām, kam līdz ar siltu un mitru laiku ir intensīvākais izplatīšanās brīdis.
Šis kartupeļu augs nav miglots pret ar insekticīdiem, pret kukaiņiem, jo mums viņu vienkārši nav. Mēs kodinām jau sēklas materiālu stādot, un viens no variantiem, kad arī tamdēļ mums nav kolorādo vabuļu. Jo šeit kaimiņam varētu apskatīties, kas notiek. Tur ir trīsreiz miglots kartupeļu augs, un tad apskatieties, ir daudz labāk nekā viņam bija, jo redzēt, tur tālāk jau kartupeļiem lapas vairs vispār nav, ir tikai kātiņi palikuši, bet viņš ir trīs reizes jau miglojis šito savu gabaliņu.
Kartupeļu labgrauzis Latvijas audzētājiem ir pazīstams jau ilgāk nekā 60 gadu, un šī vasara nav izņēmums. Tā kaitēkļu izplatību vērtē Valsts augaizsardzības dienesta inspektore Māra Bērziņa. Vabolis pēc veiksmīgās pārziemošanas ir naski piedējušas kartupeļu laukus.
Kāpur aktīvi barosies, līdz būs sasnieguši 4. Augumu, un ja saimnieks būs bijis pret viņiem tik laipens, ka šis 4. Augums būs sasniegts, tad arī ražas zuduma noteikti, ka būs. Ko tad ar viņu īsti darīt? Viņš ir jāierobežo skaitēkulis viennozīmīgi. Mazdārziņos un mazākās platībās tā ir. Varētu teikt, ka vienīgā izeja ir kāpuru savākšana. Būtu labi, ja sāktu savākt jau vabolas pavasarī, līdz ko viņas mājā izlien no zemes un gaida sadīkstot pirmo kartupeli.
Eksperti mazdārzniekiem iesaka savākt kaitēkļu oliņas un arī pašas oranžās vabolas, tos mehāniski vienkārši saspiežot. Savukārt īstiem zemniekiem jāliet lietā insekticīdi.
Nav jau vairs arī ar ko kodināt, jo viss tas, kas ir labs, tas viss mums tiek aizliegts, un tās iespējas jau pastāv vien mazākas. Līdz ar to arī tam kartupelim tā kvalitāte jau sāk šķobīties. Grūti ir noturēt viņiem kvalitāti, ja nav arī fungicīdi un insekticīdi ar ko cīnīties, jo pircējs jau ir diezgan izvēlīgs tomēr. Visi jau mēs bļaujam, oj, kā jūs tur rindējat un ķīmiķojaties, visu, ko dariet. Bet ieiet lielveikalā, ja jums būs vienā plauktiņā kartupeļa tarpaini ar kraupu apauguši un blakus būs ļoti skaisti līdzeni gludi kartupeļi, neviens jau to tarpainos nepērk. Diemžēl tā tas ir.
Lai gan līdz ar tveicīgo laiku kaitēkļu un ierastās lakstupuves izplatībai būs labvēlīgi apstākļi, auga aizsargi vērtē, ka šogad situācija neatšķiras no citiem gadiem, bet kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības vadītāja Aiga Kraukla teica, ka kartupeļu ražai viss vēl priekšā.
Kopumā tagad kartupeļiem ritīgais augšanas laiks, bumbuļi smuka aizmetušies, cik es te skatos, cik tā bumbuļi forši aug. Visnotaļ gana pozitīvi izskatās, nu tā kā siltums ir, mitrums ir, kartupeli mēst ir iedots, un tad viss notiek ar šobrīd.
Zemnieki priecājas, ka energoresursu cenas ir stabilizējušās, taču prognozes par cenām rudenī negrib izteikt, pirms kartupeļi nebūs pagrabā. Piemēram, Liepājas tirgu dārgākie jaunie kartupeļi pašlaik nopērkami par 1 eiro kilogramā, bet līdz ar jaunās ražas vākšanu cenas pamazām krītas. Taču, tā kā importētāji valstīs un pie mums jau ir un arī rudenī sagaidāmas labākas ražas, paredzama kartupeļu cenu samazināšanās zem pērnā gada cenām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.